7, începând de la versetul 1. M-am dus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit, apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a dus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l putea trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot, un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Când m-a dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în marea și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci oriunde pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Pescarii vor sta pe marurile lui de la En Gedi până la En Eglaim și vor întinde mrejile, vor fi pești de felurite soiuri ca peștii mării celei mari și vor fi foarte mulți. Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. Dar lângă râul acesta, pe marurile lui de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Amin. Îmi doresc să ocupați locurile. Săptămâna aceasta, în întreaga lume, bisericile se pregătesc să celebreze ziua de Pentecost, de Rusalii, pogorârea Duhului Sfânt. Se fac multe repetiții, coruri, orchestre, toți vor să cânte, să-L laude pe Domnul pentru pogorârea Duhului Sfânt. Din păcate, pentru o multă parte din creștinism și pentru multe biserici, este numai o aducere aminte, dar nu este o realitate a prezenței, puterii și manifestării Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Am ales textul acesta din Ezechiel pentru că cartea Ezechiel surprinde partea aceea de istoria poporului Israel când au fost duși în robia babiloniană din cauza faptului că ei nu și-au păstrat partea lor din legământul care Dumnezeu l-a făcut cu ei. N-au îndeplinit condițiile primului legământ care Dumnezeu l-a dat poporului Israel prin legea lui Moise și din cauza aceasta au ajuns în robia aceasta babiloniană și cartea Ezechiel surprinde o mare parte din robia aceasta babiloniană a poporului Israel. Dar aici Ezechiel primește multe vedenii de la Domnul, multe înștiințări și spre sfârșitul cărții Dumnezeu totuși promite poporului Israel că va veni vremea când El va face un nou legământ cu poporul lui Israel, nu un legământ așa cum a făcut cu părinții lor prin Moise, ci va fi un nou legământ. Și cu noi toți cunoaștem lucrurile acestea, nu sunt lucruri noi pentru noi. Și acest legământ, de exemplu, în Ezechiel, capitolul 36 și 37, Dumnezeu promite și spune, iată legământul care îl voi face cu casa lui Israel în zilele acelea. Și le promite trei lucruri, parte din legământul acesta. Faptul, primul lucru, le va da o inimă nouă, le va lua inima de piatră și le va da o inimă de carne. O inimă care să fie înclinată spre a păzi legile lui Dumnezeu. Prima promisiune acestui legământ. A doua promisiune care Dumnezeu le face poporului Israel, parte din nou legământ, este că va lua legea, care până atunci a fost scrisă pe niște tabe de piatră, și o va scrie în lăuntru inimii lor. Și o al treilea mare promisiune acestui legământ, făgăduința că va turna Duhul Sfânt peste casa lui Israel. Le va da un duh nou și va turna Duhul Sfânt peste casa lui Israel. Toate aceste trei promisiuni, parte din noul legământ, le surprinde și Noul Testament, mai ales cartea scrisă către evrei, în care de două ori ni se menționează, în capitolul 8 și în capitolul 10, că iată vin zile când voi face un nou legământ cu casa lui Israel. Aceste trei lucruri sunt promise în noul legământ, și anume iertarea păcatelor, le voi șterge, le voi ierta păcatele și nu îmi voi mai aduce aminte de nelegiuirile lor, voi pune legea mea în lăuntru lor și voi turna peste ei un duh nou, Duhul meu cel Sfânt. Astea sunt cele trei mari promisiuni, parte din noul legământ pe care Dumnezeu l-a promis că îl va face cu poporul Israel. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2, găsim scris acolo, Apostolul Petru spune că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la Tatăl și a primit făgăduința și a turnat peste voi ceea ce vedeți voi acum, adică Duhul Sfânt. Duhul Sfânt era o parte centrală din nou legământ care Dumnezeu îl va face cu casa lui Israel și era o promisiune a lui Dumnezeu, o făgăduință făcută poporului Israel, că va turna Duhul Sfânt peste ei, că le va ierta păcatele și va pune legea lui Dumnezeu în ei. Apoi apostolul Petru își continuă predica și când oamenii care l-ascultau în ziua aceea au fost străpânși la inimă de ceea ce predica apostolul Petru și au întrebat, dar acum ce să facem? Și el le spune, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus, iar apoi veți primi darul Duhului Sfânt și spune Petru acolo și continuă să spună, făgăduința aceasta, vedeți, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la Tatăl și după ce s-a înălțat la Tatăl, i-a spus Tatălui, Tată, eu mi-am ținut partea mea din legământul acesta. Adică, eu am mers până la capăt, mi-am dat viața pentru ei, mi-am dat sângele ca răscumpărare și pe cruce a stricat, s-a sfârșit. Adică, ceea ce Domnul Hristos a avut de făcut, El a făcut până la capăt. Și acum Domnul Hristos într-un fel îi spune Tatălui, acum Tată, te rog să-ți ții și tu partea din legământul acesta făcut între noi. Pentru că Scriptura spune în Evrei că El este mijlocitorul unui legământ mult mai bun, unui testament, unui legământ mult mai bun. El este mijlocitorul legământului. De aceea, în noaptea când a fost vândut, a luat paharul și ce a spus? Acesta este legământul cel nou făcut în sângele meu. Deci, dacă vreți, tranzacția aceasta, dacă o pun numi așa că nu este, legământul acesta a fost ceva făcut între Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl înainte de întemeierea lumii. Că El își va da viața ca răscumpărare pentru mulți și după ce El își va termina și își va săvârși partea Lui de lucrare, Dumnezeu Tatăl va trebui să trimeată făgăduința, să trimeată Duhul Sfânt ca parte din nou legământ. Dar care-i bucuria, dar care-i beneficiul nostru astăzi? Faptul că, spune acolo Petru, că făgăduința aceasta, adică darea Duhului Sfânt ca parte din nou legământ, este pentru cine? Zice, pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce vor crede în Domnul Hristos prin propovăduirea Evangheliei, prin propovăduirea Evangheliei de către apostoli. În oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Fraților, ce am vrut să vă spun este că făgăduința aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o pentru poporul Israel, că va face cu ei un legământ nou, le va ierta păcatele, le va da o inimă nouă, le va pune legea lui în inima lor, în lăuntru lor și va turna peste ei Duhul Sfânt și le va da Duhul Sfânt. Toate aceste promisiuni care Dumnezeu le-a făcut poporul Israel au devenit ale noastre atunci când ei l-au refuzat pe Domnul Iisus Hristos și prin refuzul lor spune că am fost altoiți noi neamurile în această rădăcină a tuturor promisiunilor lui Dumnezeu pentru poporul Israel și noi ne-am făcut beneficiari promisiunilor care Dumnezeu le-a făcut poporul Israel prin credința în Domnul Iisus Hristos. Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și vorbind despre acest Duh Sfânt care Dumnezeu îl va trimite celor ce cred, în Ioan capitolul 7, Domnul Hristos a făcut acea frumoasă promisiune când a spus că din lăuntul nostru vor ieși râuri de apă vie, cum zice Scriptura, și spunea acolo comentariul care îl făcea Ioan, spunea lucrul acesta despre Duhul Sfânt care aveau să-L primească cei ce vor crede în numele Lui. În numele cei ce vor crede. Și acum vreau să revin la Ezechiel. Dumnezeu, când poporul Israel era în robia babiloneană, când și-au dat seama că au călcat toate condițiile legământului făcut de Dumnezeu cu ei prin Moise, Dumnezeu vine și le promite că vor veni zile când va face un nou legământ cu ei, pentru că legământul făcut cu Moise nu putea să le dea nici viață, nu putea să le dea nici iertare, absolut nimica. Era un legământ, spune Scriptura că legea nu era, n-a fost altceva să fie decât un îndreptar care să ne îndrepte spre Domnul Iisus Hristos. Dar printre multele promisiuni care Dumnezeu le-a făcut poporul Israel acolo în Babilon, prin Ezechiel, Dumnezeu îi dă lui Ezechiel o altă vedenie prin care îi arată un templu extraordinar de măreț, care va fi la Ierusalim și începând de la capitolul 40, îi se dau planurile acestui templu lui Ezechiel. Un templu enorm de mare. Dar surprinzător, în templul acesta, din capitolul 47, apare ceva ce n-a existat niciodată în templul de la Ierusalim. De fapt, și astăzi, dacă mergi în Ierusalim și te duci la locul unde se presupune că a fost odată templu, vei vedea că ceva din vedenia aceasta lipsește, că Ierusalimul nu are așa ceva. Știți ce e asta? Un râu de apă. În Ierusalim nu există un râu de apă. În Ierusalim nu există izvor de apă. Israelul are mare probleme cu apa. Ei desalinează apa mării și în felul acesta se folosesc de apă, dar în Ierusalim nu există izvor de apă. Și totuși, în vedenia aceasta, un templu extraordinar de mare, pe care niciodată nu l-au construit evreii, deci templul acesta încă nu există, nu este construit. Sunt multe interpretări la ce înseamnă templul acesta. Să le împart în două interpretările acestea, una ar fi o interpretare literară, adică că în 1000 de ani se va construi la Ierusalim un asemenea templu și când Domnul Iisus Hristos va veni la Ierusalim, atunci, conform prorociei din Zaharia, capitolul 14, spune că din Ierusalim va țâșni un izvor de apă și va curge un râu care se va împărți în două, unul va merge spre răsărit, altul spre apus. Și unii spun că în 1000 de ani va exista un asemenea templu, o construcție după cum este aici în Ezechiel. Cealaltă interpretare este interpretarea spirituală, și anume că templul acesta este un templu spiritual. și că din templul acesta spiritual, într-adevăr, va curge un izvor de apă. Și acum fiecare alegeți, literar, spiritual, poate că este spiritual până la 1000 de ani și la 1000 de ani se va construi un asemenea templu în mod literal. Ce vreau eu pentru noi în seara aceasta? Ce vreau să aplicăm noi la viețile noastre? Noi, majoritatea dintre noi, am crescut cu ideea că cei 120 de bărbați și femei care, după ce l-au condus pe Domnul Iisus Hristos pe muntele măslinilor și l-au văzut ridicându-se la cer, în Luca, ultimul capitol din Luca, ultimele versete, spune că Domnul Iisus i-a binecuvântat și le-a spus așa, să se întoarcă înapoi în Ierusalim și să rămână acolo până vor primi ce? Făgăduința Tatălui. Promisiunea de care am vorbit până acum, făgăduința Tatălui. Și spune că ei s-au dus la Ierusalim și se întâlneau în fiecare zi unde? În templu. În fiecare zi se întâlneau în templu. Noi am crescut cu ideea că atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât peste cei 120, ei erau strânși undeva în camera de sus. Dar Petru spune că atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și au început să vorbească în limbi cum le da Duhul, pe înțelesul tuturor ce erau acolo, unde erau ei atunci? Nu erau în camera de sus. Vreau să citiți din nou Scriptura, să vedeți că erau în templu. Unde erau toate neamurile acelea care au auzit vorbind? Că nu erau în camera de sus. Erau în templu. Deci de aici putem să credem că acolo în templu s-a pogorât peste cei 120, s-a pogorât Duhul Sfânt. Și acolo, de acolo, dacă vreți, un izvor de apă a început să curgă din ei. Și vreau să mă reîntorc la Ezechiel, capitolul 47. Spune aici că din templul acesta curgea acest izvor de apă și trei lucruri importante se întâmplau oriunde ajungea acest izvor. Și vreau să ne gândim în seara aceasta dacă aceste trei lucruri se întâmplă în viața noastră, se întâmplă cu oamenii din jurul acestei comunități de creștini care suntem noi aici. Dacă nu, să rugăm pe Tatăl să întrebăm de ce făgăduința aceasta nu o vedem în mijlocul nostru. Spune că oriunde ajungea acest izvor de apă, primul lucru, aducea viață. Da? Spune că oriunde ajungea râul acesta de apă, era viață. Peștii aveau viață. Totul mișuna cu viață, oriunde ajungea râul acesta. Un alt lucru care ni se spune despre râul acesta, că oriunde ajungea, aducea vindecare. Aducea vindecare. Și oriunde râul acesta ajungea, oriunde era o gaură sau o... îl umplea. Spune că râul acesta umplea oriunde era un gol, aducea viață și aducea vindecare. Și spune că pescarii erau pe malurile acestui râu și pescuiau. Acum, nu vreau să mă depărtez prea mult și să aduc prea multe simbolisme și multe lucruri, dar vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos odată le-a spus ucenicilor o pildă prin care el asemăna împărăția cerurilor. Și a spus așa, împărăția cerurilor se aseamănă cu niște pescari care au luat un năvod și au plecat la pescuit. Și năvodul s-a umplut de pești, vă aduceți aminte de pilda aceasta, și spune că pescarii au prins peștii și apoi peștii aceștia au fost împărțiți în două feluri de pești, pești buni și pești răi. Și spune Domnul Hristos că așa va fi, așa se aseamănă împărăția celor la judecata finală, când Dumnezeu va împărți peștii buni de peștii răi. Nu vreau să spun că aici se referă la faptul că unul din lucrurile care se întâmplă când Duhul Sfânt ajunge pe malurile unde sunt pescarii, pescarii încep să prindă pești. Dar vreau să spun totuși că este imposibil, imposibil să ai o evanghelizare plină de rod fără ce? Fără lucrarea și puterea Duhului Sfânt la lucru. Poți să predici pe un stadion întreg și să nu prinzi niciun pește. Dar când Duhul Sfânt se coboară undeva și când puterea Duhului Sfânt este peste un evanghelist, omul acela prinde mulți pești în năvodul lui. Nu vreau să spun că asta e interpretarea, dar vreau să spun că, și vreau să fac o paranteză aici, pe ce bază spune Domnul Iisus acolo că pescarii au separat peștii prinși între pești buni și pești răi? Când Domnul Hristos a dat legea prin Moise, a spus poporului Israel ce pești să mănânce și ce pești să nu mănânce. Și, de fapt, Domnul Hristos, Dumnezeu nu numai peștii a împărțit atunci, a împărțit toate animalele, lucruri care erau bune de mâncat pentru ei și lucruri care nu erau bune de mâncat pentru ei. Și Dumnezeu le-a numit așa, lucruri curate și lucruri necurate. Pe ce bază se va face atunci împărțirea aceea peștilor între buni și răi? Cred că pe baza aceasta, a curăției și a necurăției. Curați și necurați. Spălați prin sângele Domnului Hristos, sfințiți prin Duhul Sfânt sau fără lucrarea de curățire a sângelui Domnului Hristos și fără lucrarea de sfințire a Duhului. Dar, ce vreau să spun, este că viziunea aceasta care a avut-o Ezechiel, acestui râu care iese din templu, râul acesta în mod fizic n-a existat niciodată în Israel, în Ierusalim, vreau să spun, și niciodată la templu. Și totuși, Ezechiel îl surprinde în imaginea aceasta. Dar efectele râului acestuia au fost cele care le-am spus, oriunde ajungea râul acesta, era viață, era vindecare și era belșug. Pentru că spune că mișunau cu pești și pescarii prindeau pești. Acum, în Apocalipsa, capitolul 22, ni se dă o altă imagine. Începând de la versetul 1, Apocalipsa 22, începând de la versetul 1. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului, în mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului, era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. În Ezechiel avem imaginea templului și din templu ieșind un râu de apă vie, apa vieții. Ultimul capitol din Apocalipsa se încheie cu Dumnezeu pe tronul universului și de sub tronul lui Dumnezeu ieșind râul de apă vie. Iar apoi, ultimele versete din Apocalipsa spun în felul următor: și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Vreau să mă opresc aici. De multe ori am auzit în predici și la evanghelizări că Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse. Dar nu spune așa versetul. Spune că Duhul și Mireasa zic, vino, și cine aude să zică, vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții, cum? Fără plată. La ce ne cheamă pe noi aici Scriptura? Și cu asta vreau să închei. Spune că cine e însetat după apa vieții, după făgăduința Tatălui, Dumnezeu Tatăl o dă oricui fără plată. Pentru oricine e însetat după apa vieții, după făgăduința Tatălui, după promisiunea făcută din Scripturi de veacuri, este pentru oricine care e însetat și dorește apa vieții. Și spune că atât Duhul cât și Mireasa au o chemare. Pentru cine? Pentru toți. Vino și bea. Vino, că e pentru și cei care n-au bani, nu? Spune acolo un verset. Și cei fără bani, și cei fără plată, vino și bea. Și cine aude să zică, vino. Și oricui îi este sete. Și vreau să închei sublinind lucrul acesta. Oricui îi este sete. Vreau să ne întrebăm în seara aceasta. Ne este sete după făgăduința Tatălui? Am vrea din noi să curgă râul acesta care să slujească la vindecarea neamurilor, la a aduce viață oriunde ajunge. Nu că din noi iese, dar așa a spus Scriptura, nu că din voi va ieși un râu de apă, apă vie, oricine crede în numele Domnului Iisus Hristos. Oricui îi este sete. Oricui îi este sete. De aceea aș vrea în seara aceasta să mergem la rugăciune și să-i cerem Domnului Iisus Hristos să ne arate care sunt lucrurile care opresc curgerea acestui râu din noi înspre alții. De ce de sub pragul acestei biserici, și nu mă refer la zidurile acestea, nu iese râul acesta care să aducă viață peste tot, care să aducă vindecare. Vindecare de ce? Vindecare de boala păcatului. Vindecare de toate aceste lucruri. Să aducă bucurie, să aducă atâtea lucruri, pentru că este făgăduința Tatălui pentru toți care vor crede și care sunt însetați după apa vieții. Și dacă vedem că în noi setea aceasta a dispărut, pentru că așa cum, cred că cu vreo o lună în urmă, fratele Busioc vorbea despre cuvântul care Dumnezeu i-a dat lui Ieremia și îi spunea, m-ați părăsit pe mine izvorul apelor vii și v-ați săpat puțuri care nu țin apă, nici nu vă potolesc setea sufletului. Poate nu mai suntem însetați după toate aceste lucruri, după apa vieții, după viața aceasta care schimbă, care transformă. Și vreau să închei cu un amănunt din vedenia aceasta lui Ezechiel. Spune că pe malurile acestui râu au rămas niște mocirile. Și mocirile acestea, apa a rămas tătută în ele și s-a transformat în sare. Știți că orice pământ care e saturat cu sare nu mai rodește, nu mai poți să semeni nimic acolo. Totul moare. Dar e foarte interesant că râul acesta curgea de la Ierusalim în partea de est și, dacă veți citi în continuare, mergea, știți spre ce? Mergea spre Marea Moartă. Și când ajungea în Marea Moartă, spune că acolo aducea viață. Știți că Marea Moartă, nimic nu trăiește în Marea Moartă, nici un pește, nici o viețuitoare. E atât de mare salinitatea încât nu poate să locuiască nimic acolo. Marea Moartă este o imagine a lumii, unde nu este viață, nu este nimic acolo. Și râul acesta iese de sub pragul casei lui Dumnezeu și merge înspre Marea Moartă, adică înspre lume. Și oriunde ajunge, aduce viață. Am fost noi chemați, ca și indivizi, ca și urmași a Domnului Hristos și ca biserică, am fost chemați să ducem apa aceasta a vieții, lumii muribunde, unde nu mai este viață, la aceasta am fost chemați. Și dacă râul nu mai curge, și dacă nu mai este sete, Hai să venim înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim pentru făgăduința aceasta, să înțelegem că e pentru noi și în ziua noastră de astăzi și să-L rugăm să devină o realitate pentru noi toți cei de astăzi. Putem să cântăm duminică Duh de viață nouă și multe alte cântări de felul acesta, dar să rugăm pe Domnul, Doamne, fă o realitate lucrul acesta. Fă să curgă râul vieții de sub pragul casei mele. Fă să curgă râul vieții de sub pragul bisericii unde eu sunt parte și unde mă închin și din viața mea și pune din nou în mine sete după apa aceasta și Duhul și Mireasa împreună au o lucrare de făcut și tot strigă, veniți și beți fără apă, fără bani, fără plată. Este cadoul Tatălui, făgăduința lui Dumnezeu pentru toți cei ce se vor pocăi și vor crede în numele Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu să renoiască noi setea aceasta după râul vieții. Frate Teofil, dacă sunt...